Добър вечер на всички. Ще трябва да пусна лайва в единия YouTube канал. Оказва се, че разбира се, съм пропуснал нещо. Днес ще говорим за бизнес и в частност за нещо много важно. Защо хората не могат да направят устойчив бизнес. Това е изключително често срещана тема. Постоянно ми задават въпроса, кога ще почна да печеля от бизнеса си? Или как да направя бизнес, който наистина да ми носи пари? Е, днеска, точно тази вечер ще отговорим на този въпрос. Така че, пускам лайв и в YouTube канала, където между другото днес излезе в подкаст Цветан Радушев, излезе и видеото за Китай. Така че можете да гледате видеото от Китай в подкаст Цветан Радушев в YouTube. Сега ще наместя камерите, само един момент да пусна и лайва в най-големия подкаст за бизнес в България. Така, добър вечер на всички. Подготвил съм се с записки, които съм чел. Докато съм чел някакви книги, съм гледал обучения, неща, които съм обсъждал с мои клиенти през годините. Така че, според мен, днешното видео ще ви е изключително полезно. И тъй като няма да стоим вечно, ще се навия часовника за час. Трябва да се лягам сравнително рано. Скоро ще направя в Lifestyle канала си информация за тези ДНК тестове, които ви говорих. Тъй като доста хора ми писаха за тях. И ще ви дам по-подробна информация за това как можете да подобрите своя сън, да сте по-здрави, да разберете коя храна ви се отразява добре. Та днес говорим за това как бизнеса работи. Много хора не го разбират. Той работи точно както работи и отглеждането на едно дете, както работи всичко в живота, строежа на една къща. Искам да ви прочета една история, която съм се записал, която е потвърдена. През 1806 година един американец на име Фредерик Тюдор решава да реже лед от замръзналите езера на Нова Англия и да го вози с кораби чак до горещите Кариби. Всички започват да му се смеят. Първите пратки се стопяват. Хората по островите дори не знаят какво е студена напитка. И той влиза в затвора за длъжници. И знаете ли какво прави после? Започва да раздава лед безплатно с години. Учи барманите как да правят студени коктейли. Строи ледарници на свои разноски. Създава пазар. И години по-късно започва да печели от това си решение. Като първо дава стойност, първо дава лед на хората, а години по-късно започва да им взема пари за това. Като казвам много години и години по-късно, имам предвид, че той започва през 1806 година и 1830 година е единствения, който продава лед в света. Умира като мултимилионер. Като имайте предвид, че през 1830 година човек да бъде мултимилионер е голяма работа. Та, ето тази вечер ще ви разкажа малко повече за това, откъде идват парите в бизнеса, кога бизнеса започва да вади пари и защо е много важно ние да разбираме тази методика. Така, всяка сутрин, това пак е от моите записки, света се разделя на две. Едната част от хората се поглеждат в огледалото и се казват, задават си въпроса, какво ще взема днес? Какво ще взема днес? Днес какво мога да направя, за да взема нещо? Втория тип хора се поглеждат в огледалото и си казват какво ще дам днес. Днес какво ще дам? Първият тип хора цял живот чакат заплатата. Те чакат първи, пети, десети, двайсети, кога им е заплатата, не ги знам. Чакат си отпуската, чакат да им свърши работния ден, те чакат да вземат. Тези другите, които се задават въпроса какво ще дам днес, те работят в тази посока. Работят в посоката да дадат. Така че, ако вие искате да имате бизнес, трябва да разбирате, че първо в бизнеса се дава и после се взема. Няма друг вариант. Така че, напишете едно аз в коментарите, ако някога сте чакали нещо да ви се случи на готово. Тъй като доста хора чакат. Наистина прекарват целия си живот в чакане да им се случи. И то най-вероятно няма да им се случи. Тия хора, които чакат. Така, тъй като много от вас не ме познават, може би не са ме виждали на лайв, казвам се Цветан Радушев, от Шумен съм, от 23 години се занимавам с предприемачество и бизнес. Имам доста проекти. През последните 23 години съм фалирал 3 пъти, като последните ми 10-12 години са в една и съща посока. Автор съм на книгата От нула до успешен бизнес, която все още можете да купите на приордър. Да пишете заедно с нас книгата, вече няколко стотин души се я купиха от сайта Цветан Радушев БГ. Като интересното за тази книга е, че можете, освен да я пишете заедно с останалите, можете да научите как да правите бизнес и ще получите достъп до два от моите курсове, тъй като съм създател на Бизнес клуб Радушев и Академия От нула до успех, където преподаваме бизнес. Два от моите курсове. Първият е бизнес планиране, който е за хора, които искат да създадат бизнес. И вторият е за бизнес организиране и структуриране, а именно за тези от вас, които имат бизнес, обаче искат да укачат на следващо ниво. Така. Тук има някакви въпроси. Благодаря много за лайковите, между другото. Виждам, че се трупат в мрежите. Защо и ти мислиш само за младите, останалите над 35 години на буклука ли да хорят? Господин мастър аматьор, не мисля само за младите, не знам защо така си помислихте. Така. Можем да дискутираме това, но не е в това видео. Напишете си въпросите, после ще отговоря. Та, занимавам се с онлайн търговия и с образование. Това са ми основните две теми, с които правя бизнес. Та, днес, тази вечер, ще ви разкажа малко повече по темата как да направим бизнес, който наистина да печели. И ще започнем от там, че наскоро водих един разговор с мой приятел, който иска да започне бизнес и ми зададе следния въпрос. Цветане, какво да направя, за да се планирам така бизнеса, че той да започне да печели след 3 месеца. Задавали ли сте си този въпрос? Кога ще започна да печеля от своя бизнес? Това е интересен въпрос и именно това ме провокира да направя лайва. Та днес ще говорим за това как работи бизнеса в най-честия си вид и защо не може да изкарате пари от него, без да разбирате как работи. После, каква е разликата между работника и предприемача, тъй като те функционират по коренно различен начин. Трето, защо търсенето на виновен всъщност е най-скъпия проблем, който ние можем да създадем. И как малката работа помага на голямата работа, т.е. как да свържим нещата така, че да можем наистина да направим някакъв голям бизнес. И какво трябва да знаем, за да разберем как функционира това нещо, наречено бизнес, тъй като истината е, че многото фалити идват от неразбирането на фундамента. Та, от около 10 месеца пиша в книгата неща, свързани с бизнеса. Говоря с различни хора, взимам обратна връзка от читателите и стигнах до ето този извод, че изначало хората не разбират как функционира. Затова ви прочетох и историята за леда. Бизнеса печели пари само единствено, когато дава стойност. Причината повечето хора да се провалят е, че правят бизнеси, които не дават достатъчно стойност или не изчакват достатъчно дълго, за да натрупат аудитория от лоялни клиенти, които да виждат стойността в техния бизнес. И за съжаление, в моята практика виждам, че хората все по-малко имат фокус върху това да създадат бизнес, който реално решава проблем и все повече се фокусират върху това какво могат да вземат и колко бързо могат да направят нещо, което да им носи пари. Но реалността е друга. Пазара не плаща за усилията, които полагаме, а плаща за решаването на реалния проблем. За спестено време, за намален риск, за резултат. И от тук идва онзи момент, в който някой кандидат-предприемачи работят много, но нямат никакъв резултат. И нямат резултат, защото не решават проблем в бизнес. Именно затова и в книгата си слагам курс по бизнес планиране, който ще бъде около 30 лекции, може би около 20-30 часа, за да може кандидат-предприемащия наистина да вземат достатъчно, за да могат да си планират бизнеса. Ако имате въпроси за бизнес планирането, сега е момента да ги зададете, ние ще отговоря. Та, тук нека започнем по традиция с няколко цитата. Адам Смит през 1776 година е казал: богатството идва от труда, не от златото. Месарят и хлебарят ти дават хляб и месо, не защото те обичат, а защото ти задоволяваш техния интерес, а те твоя. Това е доста отдавна, цитат от няколко стотин години. Питър Дракър през 954 казва: има само едно валидно определение за целта на бизнеса. Да създадеш клиент. Печалбата не е цел. Печалбата е теста дали създаваш достатъчно стойност. Тоест, ако хората идват и си купуват вашия продукт или вашата услуга, то вие имате бизнес. И много често бизнеса се почва от: на мен ми трябват пари, за да го направя, а истината е, че не ви трябват пари, за да го направите, а ви трябва добър продукт или добра услуга. Пари винаги се намират. Още едно цитатче на Майкъл Портър, 1985, още не съм бил роден. Виригата на стойността. Маржът, т.е. печалбата, се появява чак накрая, след доставката, след операциите, след продажбата, след обслужването, никога преди. Сега, върху този въпрос искам да дам малко яснота. Сега, да създадем нещо, да създадем бизнес, това означава, че ние първо трябва да създадем продукт или услуга. В по-голямата част от случаите. Ако вземем готов продукт или услуга, нямаме добавена стойност, този бизнес е обречен на фалит. Повечето хора наистина не разбират. Вие не можете да хванете, да решите да имате деца и да направите деца, да ги отгледате и да ги възпитате за 5 минути. Тоест, ние имаме създаване на продукт или услуга и той отнема технологично време. Тук е момента да ви разкажа. Ето, да речем, в момента създавам нов продукт за сън. И имам много мостри, много тестове, които аз трябва да направя, за да мога моя продукт за сън да го направя много добър. Това е примерно проблема му е, то е еластично, проблема му е, че не му е удобна самата ластичка, иначе е мек и е доста голям и когато се върти, човек не може да спи. Тук имам още едно, което е тънко. Може да се разкопчава. Пак има проблеми, които не ми харесват. Ето, тук имам още един модел. Той е продукт. Сега той е доста по-адекватен. Защо? Защото е по-мек. По-добра му е самата структура отстрани, която е за ширината и така нататък. Тоест, ние за да създадем нещо, има технологично време. И ако искате да направите някакъв устойчив бизнес, трябва да го планирате правилно, да му дадете време да го обмислите, да създадете продукта или услугата, понякога отнема 5 месеца, понякога отнема година, понякога отнема 5 години. Същото като да отгледате деца. Ако искате сина ви да ви вози с колата, обаче нямате син, ще трябва да изчакате поне 20 години, докато той се роди, да порасне и да вземе книжка. По същия начин, ако искате да изкарвате пари от... Благодаря много за поздравите. Ако искате да изкарвате пари от бизнес, ще трябва да изчакате технологично той да озрее. И ето там се дънят повечето хора. Искат, обаче не могат да осъзнаят, че за устойчивия бизнес се иска време. И това време трябва да го имате. Ако го нямате, резултата няма да дойде веднага и вие ще фалирате преди да стигнете до него. И сега ще ви кажа какво казва Джош Клофман. Чували ли сте го? Не знам. Бизнесът има 5 функции в тази последователност. Създаваш стойност, комуникираше, продаваше, доставяше и чак петата функция са финансите. Парите са последни винаги. Създаването на продукта или услугата. Комуникацията е маркетинга, продажбите са търговския процес, доставката е ясна и чак тогава вземаме парите. Много хора правят бизнес, нямат доставки, добри, нямат клиентско обслужване, нямат търговски процес, нямат маркетинг и реклама. Създават някакъв продукт и чакат. И ги заболява главата. Така че това е, което мога да ви дам като насока. И го е написал човека. Давам още един пример от 1803-та. Жан-Батист Сей, не знам дали го знаете, ако не, прочитайте си ги тези неща в интернет, има много информация. Продуктите се плащат с продукти. Първо създаваш нещо, чак тогава можеш да го размениш. Не можеш да купиш преди някой да го е порезвел. Сега, това правило малко мръдна през последните години. Знаете, дропшипинга, въпреки че той не е устойчив модел, хората все още го ползват. Печалбата при предприемача е израз на стоеността. След малко ще почнем ще задълбаваме, може би някой от вас чака да задълбаем. Фредерик Райхелд, той е бащата на индекса за лоялност, казва така: растежът на прихода следва стоеността, която клиентът усеща, а не обратното. Първо стоеност, после ръст. Никога наопаки. Тоест, ако очаквате един бизнес да ви донесе пари и да порасне, то ви трябва да намерите начин вашия бизнес, вашия продукт, услуга да са наистина стойностни. И оттам идва целият този проблем, че хората създават бизнеси без стойност, масово и удрят дъното. Така, ето го и британският економист Джон Кей какво е написал в книгата си Обликуйте. 2010 година тезата е на един ред. Гониш ли парите директно, губиш пазара. Гониш ли трудния проблем, парите идват като страничен ефект. Разбира се, никой не иска да му е трудно. Никой не иска да работи една година, две години, три години в някаква посока. Хората искат просто е така, ако може, с магическа пръчка да постигнат желания резултат. За съжаление обаче, това не работи. Ако директно гоним резултата, без да създадем продукта или услугата, стигаме до голям проблем. Така, сега съм изварил три истории, които може би ще ви вдъхновят, може би ще ви дадат идеи. Даже съм сигурен, че ще ви дадат идеи за бизнес. Блендера, който смила iPhone. BlendTech, компания за блендери, през 2006 година, основателят е Том Диксън, спира да плаща за скъпи реклами, вместо това започва да снима безплатни видеа в YouTube, слага в блендера iPhone, голф топки, магнити и ги смила за забавление. Никаква продажба в клиповите, абсолютно нищо друго. Просто смила телефони и някакви други устройства. Резултатът, продажбите на дребно скачат с 700% за 2 години. Можете да си представите 700% скок, защото той хваща някакво дигитално устройство и го смачка на блендер. Така, какво показваме като стойност? Може би се задавате въпроса. Логично е, показваме възможността нашия блендер да работи добре, що може да смачка всеки един продукт на пазара. Така, платформата MailChimp, която 20 години няма никакви инвеститори, основана е през 2001 година, от двама души, през 2009 пускат напълно безплатен план, който дава абсолютно безплатен пълноценен имейл маркетинг. 20 години градят доверие и резултата е, че през 2001 година ги купуват за 12 милиарда долара. Тоест, те са нямали монетизация до 21-а. Никой не им е дал парите на готово. Те просто са изчакали достатъчно дълго, били са позиционирани на пазара достатъчно дълго, за да могат в определен момент да се продадат. Може би знаете за Zoho и за Vembo. 2005 година решава да дадат безплатно софтуер, който конкурира Google и Microsoft. Години наред без никакъв външен инвеститор и днес имат над 1 милиард долара приходи, над 100 милиона потребители, и са изцяло собственост на основателите. Тоест, те са дали първо стойност и после са започнали да монетизират. Не знам дали знаете, едно време имаше Red Hat Linux. Аз бях голям фен на Red Hat Linux. Също той в момента има. Това е една фирма, която е основана в началото на 90-те години и правят нещо, което всеки нормален бизнесмен би го нарекал, че е абсолютна лудост. Те не продават кода на софтуера си, а го дават безплатно за сваляне и на всичко отгоре инвестират милиони, за да го подобряват. И как изкарват пари от това? Накрая, чрез годишен абонамент, започват да продават спокойствие, т.е. ако си плащаме абонамента, получаваме сигурността. И резултата какъв е? Първата софтуерна компания с отворен код, която надхвърли 1 милиард долара годишен приход през 2019 година. IBM я купуват за около 34 милиарда долара. Компания, която е работила безплатно. Така че подаряването на кода им е дало високо доверие и е достигнало до повече хора. Защо ги казвам тия неща? Защото ако вие не намерите начин да давате стойност безплатна във вашите бизнеси, то вие няма да намерите начин да изкарвате добри пари с тях. Това е със сигурност абсолютно доказано. И понеже много често хората така казват, ами то аз нямам сега финанси, ма то няма сега как да го направя това нещо, как пък да го дам безплатно. Винаги има начин, винаги има опция. Истината е, че повечето пъти има кой да даде пари за добра бизнес идея, но няма добра бизнес идея. Тоест основният проблем, който аз съм забелязал в бизнеса, не е, че нямат пари хората, а че нямат добри идеи. И затова постоянно дъвчим едно и също и казвам, учете се да мислите. Защото ако можете да мислите, можете да създавате и бизнеси, които да варят добри пари. Със сигурност ще намерите кой да ви помогне с парите, когато имате добра бизнес идея. Разбира се, разписана. Така, още няколко истории, преди да започнем с фундаменталните неща. Ето го, още един пример. Франция, 1900-та година, братя Мишлин. Всички са чували Мишлин, гумите, но по пътищата почти няма коли, значи някой да ги износва. Какво правят? Издават пътеводител с карти, бензиностанции, сервизи и хотели. И го раздават безплатно. 35 000 копия са раздавали безплатно 20 години. Хората започват да пътуват повече, износват гуми, купуват нови и чак 1920, т.е. 20 години по-късно, пътеводителя става платен и днес звездите на Мишлин са най-високата валута в кулинарията по света. Те не са продавали гуми, първо са направили пътуването по-лесно, после гумите са станали естествената покупка. Нали, това е официалната история на Мишлин. Така, ето ви за обувки сега. Обущаря от Чехословакия. А сега един пример близо до нас. Чехословакия, 1922 година. Тежка криза, хората нямат пари за обувки. Томаш братя, вместо да пита как да вземе повече клиенти, пита клиента изобщо да ли може да си купи нещо и започва да сваля цените наполовина. Това всички са му казали, че ще фалира. Става обратното. Хората купуват, оборота расте, конкурентите падат и между 23-та и 29-та година служителите му растат почти 6 пъти до близо 12 000. До началото на 30-те е най-големия производител на обувки в света. Питал е как да вземе, не как да вземе повече, а как да даде. Оттам е дошъл този обрат, неочакван. Знаете ли за IKEA? Може би всички сте хапвали там. Те продават хот-дог за 50 цента и кюфтета за горе-долу същия пари. Знаете ли, че губят пари от храната? Постоянно губят пари от храната, тъй като около 40 милиона долара имат загуба на година за това, че дават евтино храна. Но пък как печелят? Нали, може би задавате въпроса. Клиента, който яде, стои средно 2 часа по-дълго и харчи около 35% повече за мебели. Евтината храна на загуба прави библиотеката 59 евро да изглежда всъщност както трябва. Тоест те губят от храната, но печелят от гардеробите. Това нещо е много добър маркетинг, когато ние даваме повече стоеност, отколкото вземаме. Сега са зачудете защо ще включа в книгата си два курса, които иначе струват 1200 евро срещу 17 евро за книга, тъй като тя няма да струва 17 евро като е сдам, но на приордър е 17 евро. Това не е случайно, това е защото винаги когато човек даре повече стоеност, получава и повече бизнес. Така, и като говорим за книги, книгата, която хората започнаха да крадат. Ирландия през 1955 година. Шефът на пивоварна Гинес иска начин да се уреждат спорове по кръчмите. Прави книга с рекорди и я пуска безплатно по пъбовите. И забелязва нещо. Книгите започват да изчезват, хората ги крадат. Това е сигнал за търсене. Пускате за продажба. Първото издание се препечатва 4 пъти и продава 187 000 пъти. Тоест имаме 187 000 продажби на първото издание на книгата. И Guinness World Record излиза и до ден днешен. Най-добрият продукт понякога започва като подарък, който хората започват да крадат. Това е официалната история на Guinness World Record. Така. Кога безплатно работи, кога безплатното работи и кога всъщност ти пречи? Тук има един капан обаче. Някой чува първо дай стойност и си мисли, че трябва да работи безплатно до края. Това не е така. Безплатното е стратегия само ако нещо можете да го направите с натрупване. Да речем, тези безплатни лайфове, те помагат. Те са много време и ресурс. Отделям стотици часове всяка година, за да правя безплатно съдържание. Ето, утре ще снимам подкаст, петък снимах подкаст, четвъртък снимах подкаст. Това нещо отнема много енергия, много време. И безплатното е много силно, когато е мост. Но то е опасно, когато е само безплатно. И за да може да изградите доверие, да имате доказателство, навик, разпространение и да сте щедри, трябва да имате ясна стратегия. Ясната стратегия винаги ви помага. Така че ако клиента минава по моста към по-високата стоеност, нали, имате модел. Ако обаче всички стоят и гледат безплатно и нищо друго не ви се случва, то тогава нямате бизнес, ами сте намерили начин да помагате безплатно на хората и по-скоро имате хоби. Това е голямата разлика между хората, които наистина печелят от бизнесите си и хората, които не успяват да започнат. Има много хора с много знания, и не могат да си монетизират бизнеса поради липса на правилна стратегия. Доверието е право пропорционално на надежност плюс близост, разделено на фокуса върху себе си. Това е Дейвид Мастър. Може би сте чели The Trusted Advisor книгата. Предприемача трябва да може да направи така бизнеса си, да го структурира така, че той да дава дългосрочна полезност и да достига до хората. Добра маркетинг стратегия е безплатното, но трябва да имате все пак стратегия и да го монетизирате. И сега да започнем малко по-надолу. Когато имате стойност, тогава парите ви гонят. Ако имате конкурентно предимство, то със сигурност хората ще идват при вас и ще плащат колкото и да струва, за да могат да работят с вас. Или там да вземат вашия продукт или услуга. Ако искате да разберете обаче какво точно харесват хората при вас, трябва да отделите време. Тук е една малка тънка подробност има. Трябва да може да пускате маркетингови анкети, да говорите с вашите клиенти, да правите така наречените discovery calls и по този начин ще можете да направите вашия бизнес да печели пари. Много хора имат продукт, услуга и не могат да изкарат бизнеса си на печалба. Ако вие сте сред тях, Може да се запишете за консултация. Отворил съм 3 дни, в които имам слотове следващата седмица, тъй като пак нямаше слотове. Линка е в описанието или calendly.com/Радушев. Така може да се вземете консултация с мен, пък може и да влезете в бизнес клуба, който не е за всеки. И почти няма места. Той стана на 20 юни, стана на една година. Почти няма места в момента, защото искам да ограничим броя на хората, тъй като дигнем ли количеството, ще падне качеството. Така. И сега един въпрос, който по-рано ви го зададох. Вие от кои сте? Нали? Те, които искат да вземат, или тези, които искат да дадат? И това е най-важният въпрос, който трябва да се зададете. Единият чака заплата, чака първи, 15-ти, чака края на деня, винаги чака, все някой му е длъжен. Ако ви сте от тези хора, които Бойко Борисов ви е виновен, правителството ви е виновно, държавата ви е виновна, някой е съсипал държавата, окравя държавата, то вие не сте предприемачи и ще трябва да да осъзнаете, че не работи така света. Т.е. вие трябва да може да запретнете ръкави и да се свършите работата. Мога да ви дам история и то не от далечното минало, където двама търговеца имаше в компанията, които в моята компания, които бяха така, бях се опрял на тях и бях оставял сериозната задача да вкарват пари. Това беше малко след фалита ми, където излязах от предната фирма преди 2 години и те обещаха, че ще вкарват пари. 3 месеца работихме, на третия месец направихме одит и разбрахме, че те изобщо не са звъняли на клиенти. И затова няма никакъв резултат. Можех да кажа, че търговците са ми виновни, можех да ги обвиня тях, можех да обвиня маркетинга, можех да обвиня всеки, но какво направих? Запретнах ръкави, махнах тия търговци, намерих други търговци, научих новите търговци и се свърших работата и така бизнеса тръгна нагоре. Тоест, вие винаги, ако сте от позицията, гледайки в огледалото и търсейки кой ви е виновен и кой всъщност ще ви даде на готово, вие сте от тези хора, които няма да направят успешен бизнес. Съжалявам, но 90-95% от човечеството разсъждава по грешен начин и оттам идва целият този проблем. Та и тук ще ви проща едно нещо, което всъщност ще ви обясни защо това работи така. И то има име в психологията, казва се локус на контрол. Понятието идва от Джулиан Ротър, американски психолог, който го формулира през 1966 година. Източника е Джулиан Б. Ротър, психологически мемографии, 1966 година е писано. Човек с външен локус на контрол вярва, че животът му се решава отвън. Тоест, можете да го променяте това нещо. Аз лично съм го променил. Дори сега, оня ден пътувах с баща ми към Етара, Габрово. Имаше нужда в миналото. Имахме и събиране с някаква част от клиентите. И пътувайки към него, той да е жив и здрав на 79 години е татко. Пътувайки към Габрово и си говоря с него и той започва. Едно време, кой как го украл, кой как го излагал, кой какво направил. Нали? И така в продължение на целия път, защото аз имах 4-5 периода, в които говорих по телефона, но през половината път можех да си говоря с него и говорейки с него, 100% от нещата, които той ми споделяше, бяха негативни. Защото неговия локус външния, е външен и той вярва, че целият му живот се определя от външни фактори. Хората, които имат външен локус и им откраднат колата, обвиняват сигурността в България, примерно ако живеят в България, политиците и така нататък. Може и полицаите. Може и кръците. Търсят някой да им е виновен. Хората с вътрешен в тази ситуация биха казали: може би трябваше да се сложи имобилайзер, може би трябваше да се платя каското. Т.е. те поемат изцяло отговорността за всяка една ситуация в техния живот. Предприемачите винаги поемат 100% отговорност. Познавам доста предприемачи, работя с такива и каквото и да стане при тях, те са отговорни. Дори някой друг да сбърка, казват: аз не му подадах правилно инструкциите, не съм си свършил работата. Така че ако не можете да се промените, аз лично бях точно един човек с външен локус преди 20 години, когато започнах по-сериозно да се занимавам с бизнес. Още нямаше Тони Робинс, нямаше НЛП-та, нямаше тези неща, които в момента ги знам, нямаше инсайт. Бях на много базово ниво и успях да го променя. Дори се спомням, когато не ме приеха в университета, защото не бях кандидатствал, бях обвинил майка си, че не бях кандидатствал, защото тя не ме пратила на уроци по математика. Ами, кой по дяволите е виновен, че аз не съм хорал на уроци по математика според вас? Майка ми ли? Тоест, трябва да внимавате. Външният локус не значи, че всичко е моя вина, обаче означава търся зоната, в която аз имам влияние. Човек има зони на влияние. Първата е какво може да направи той, втората е какво мога да направя, за да помогна на останалите. Тоест, мога косвено да променя нещата, помагайки на останалите. И третата не зависи от нас. Ето, отидахме на Етара, невероятен спектакъл, Христо Димитров, невероятен професионалист. Аз такова нещо не съм очаквал, че ще видя. Обаче, като е запазван Етара, никой не е знаел, че ще се стопят Хималайте, примерно, и ще вали толкова много и с цепи да вали. Обаче, хората дадаха всичко от себе си и каквото зависи от тях, направиха едно невероятно шоу. Що го казвам? Защото да, от мен, ако съм артист на Етара и трябва да гърмя с пушката в него момент, зависи да гърмя с пушката. Не зависи дали вали или не. И ако искам да свърша работа, трябва да свърша работа без значение. Надявам се това с психологията да ви е ясно, че от вас зависи. Не от кумшията, не от баба ви, от вас. Аз идвам от много бедно семейство. Нито един бизнесмен няма в цялата рода. И последният бизнесмен, за който знаме, предприемача пра-пра дядо ми, който е строител. Нали, аз никога не съм го виждал, само съм го чувал човека. Така че, и сега ви даваме малко числа. Има десетилетия изследвания по темата. Мета-анализ, 274 отделни изследвания. Вътрешния локус на контрол прави корелация с 0,32% удовлетворение от работата и 0,22% с реалното представяне. Той не е гаранция, но е стабилна повтаряща се връзка. Хората с вътрешен локус пестят повече и печелят средно с 5 до 7% повече от останалите. Германско изследване на безработни. Хора с вътрешен локус искат по-висока минимална заплата и дават средно с около 40% повече кандидатури. Тоест те не чакат, а действат. Когато говорим за хора с вътрешен локус. Друг мащабен анализ. Вътрешният локус носи по-високо заплащане и по-добро представяне, а външният локус носи над 30% по-висок риск от прегаряне. Така. Тоест този, който вечно търси виновен, не само печели по-малко, той и бърнаутва повече. И едно, което обичам най-много, университетските служители, които събират дарения по телефона, били разделени на две едните, за 5 минути видели човек, чиято стипендия зависи от техните обаждания. Само за 5 минути резултатът, нали, времето им на телефона скочило 142%, а събраните пари са 171%. Когато видиш всъщност къде създаваш стойността, си по-склонен да работиш. Така работи. И нека пак да ви го прощат. Нали, малко. Хората, които мислят, че всичко зависи от тях, печелят повече, пестят повече, имат по-висок контрол, искат по-високи минимални заплати и като цяло са по-щастливи. Така. И тук е един страшен експеримент, може би най-страшният експеримент, за който се... се сещам. През 1967 година психолога Мартин Селигман прави един опит. Кучета е изложени на удар, който не могат да контролират, после ги слагат в клетка, от която лесно могат да избягат. И знаете ли какво се случва? Нищо. Не бягат, дори когато вратата е отворена. 75% от тях не успяват да избягат в 9 или повече от 10 опита, а кучетата, които при това са имали контрол, бягат веднага. 0% се предават. Нарича се научена безпомощност. Тук работи психологията, при тия редно никога нищо не правят. Когато човек дълго вярва, че няма контрол, той спира да пробва. Дори когато вратата вече е отворена, той си казва, аз това не мога да го направя. колкото хора познавате, помислете сега какъв процент от тях всъщност стоят в отворена клетка и не мърдат. Защото някога някой им е казал, че няма смисъл. Може би вие сте били такива, и аз съм бил такъв. И на мен ми казаха, Цветане, ако нямаш връзки и така нататък, даже още го слушам. Слушам го и грам. Наистина грам не ме интересува. Така че от вас зависи. Та, хората, които смятат, че нищо не могат да променят, не действат. Благодаря много за лайковите, за коментарите. После ще отговоря на всички. Поздрави и на вие, навиждам тук. Синдромът на жертвата. Нали? Това е синдром на жертвата, в който доста голяма част от хората наистина попадат. Има точен научен термин. И това се нарича склонност към междуличностна жертвеност. Това е формулирано като термин през 2020 година в серия от 8 изследвания. Хората с висока склонност към жертвеност имат по-силно желание да отмъщават след обида. Умът на предприемача пита друго. Какво зависи от мен? И търси. А хората започват, тези хора започват да отмъщават. Търсят свидетели, питат и така нататък. Занимават се с глупости общо. Взето, местят се фокуса и почват да отмъщават. И ето ги разликите, за да си ги запишете. Работника чака, предприемачът работи. Работника си бори часовете, предприемача си бори резултатите. Работника пита кой е виновен, предприемача пита какво зависи от мен. Работникът мисли това е чужда фирма, предприемача мисли фирмата е моя дори когато не е. Работникът иска първо да вземе, предприемачът дава първо. Работникът вижда разход, предприемача вижда инвестиция. Работника играе крайна игра за да я приключи, предприемача играе безкрайна игра за да я задържи жива. Така, може да се замислите върху нещата, които ви чета в момента, това са мои записки. И тук идва тайната, която малцина казват. Нали? Не е нужно да имаш фирма, за да мислиш като предприемач. Можеш да си на заплата и да мислиш като строител и можеш да си собственик и да мислиш като вечно недоволен работник. Тоест, майндсета си е майндсет и той не зависи от това къде се намирате в момента. Длъжността е някаква си визитка, но мисленето всъщност зависи. То върви с вас. Каквото и да прави един човек, който е осъзнат, той го прави добре. Ако един човек не може да се справи със собствената си работа, 100% няма да стане предприемач. Казвам ви го от личен опит, познавам много такива. Тоест, както си правите едното нещо, както си правите работата на работа, така ще свършите работата и ако станете бизнесмени. И сега, аз в книгата си тея мисля ще ги навключа, но в момента по-важното. Има една книга на Джеймс Карс, професор от Нью-Йоркския университет. Finite and Infinite Games. Нали, крайни и безкрайни игри. 1986 година. Не е бизнес книга, но пък е много тежка. Крайните играчи играят в рамките на границите. Безкрайните играчи играят с границите. Работника играе крайната игра. От 9 до 5, за да вземе заплата и да приключи. Предприемачът играе безкрайна игра. Той дава стойност постоянно, не за да победи, а за да остане бизнеса жив. Да. Казвам ви го като човек, който вече 20 години и нагоре прави бизнес и не случайно неделя в 7.30 вечерта си говоря с вас. За мен това не е работа, аз не си приемам работата за работа. Това е интересното. Нали? Докато работника, той ще еш да каже, неделя ли? Не, не, лайф няма да правим. Така. Второ много важно нещо, нали? Пак напишете ми в коментарите тук, вземам или давам. И сега нещо много важно, нека да ги сблъскаме тия двата синдрома за бизнеса. Синдрома на жертвата срещу синдрома на отговорността. Представете си фирма и търговеца не продава. Собственика го пита защо. Търговецът казва, маркетинга праща бокуци, лидовите не работят. Маркетинга казва, аз пращам добри клиенти, търговецът звъни след 3 дни вместо веднага. Собственика казва, тези двамата за нищо не стават. А видеоредактора казва, аз за какво се старая да ги правя тези реклами, след като, нали, няма резултати от тях. И накрая на краищата, всъщност, стигаме и до веригата на вината. Нали, кой е виновен тук? Нали, единият, че не работи ефективно, другият, че не работи ефективно. Нали, кой е виновен тук? И това нещо го има обяснено. Нали. Уилям Едвардс Деминг. Нали. 24% от проблемите принадлежат на системата, а не на лошите хора. Тоест, ръководството е виновно, не тези, които работят отдолу. 75% от между отделните екипи са дисфункционални. Основната причина е липса на ясна отговорност през границите на отделите. Още в бизнес планирането учим как се правят процеси, процедури и протоколи и защо е много важно човек да разбира и да разпределя ролите правилно и кой взема всъщност крайното решение, всъщност, къде пада отговорността в една задача. Така. Хората се пазят от срам, затова сменят оправданието, но не и модела. Хората от 2-3 пъти, до 2-3 пъти са по-склонни да прехвърлят решението на друг, когато то може да има лоши последици. Тоест, колкото по-опасно е решението, толкова по-бързо някой бута топката към съседа. Нали? Може би сте играли едно време народна топка. Нали? Нарича се прехвърляне на кокала. В случая. В екипите, където хората се страхуват да признаят грешка, грешките не изчезват. Просто се крият и натрупаните скрити грешки един ден убиват бизнеса. Обратното се нарича психологическа безопасност. Не значи меко, значи, че можеш да кажеш сбърках, без да те разпънат и за това се учиш. Тоест, истинските екипи са изградени от хора, които могат, наистина могат, да кажат сбърках. И ето тук давам два примера. Единият е с Nokia. През 2007 година имаха всичко. Прототипи на сензорни телефони, преди да има iPhone. И какво се случи? Средните менеджери се страхували да кажат лошата новина. Затова лъжели, че всичко е наред. И те отгоре пък обвинявали средните, че са бавни, никой не поел отговорност да каже, софтуера не изостава драматично и резултатът е, загубиха над 90% от стойността си за 6 години. Следващия такъв случай, който съм се записал, е Boeing. Натиск, премълчава информация, пропуски в сертификацията и две катастрофи. 346 загинали. И комисията на Конгреса го, не знам дали сте чели нещата, за Боинг, нали, го нарече културата на прикриване. Нали, защото като свикнем веднъж да мажем и да бутаме под килима, това се случва. Така че винаги е по-лесно да е виновен някой друг. По-лесно е да кажеш държавата или там някой друг е виновен. Пазар нямаме, политика нямаме. Обаче, нали, работата на предприемача не е да търси проблемите в другите, а да ги реши. И една книжка на български, много често я препоръчвам, казва се Екстремна отговорност, нямаме в мен, тъй като я дадах на колегата да я чете, на Джоко Уилинг, има я на български. Цялата отговорност за успеха и провала лежи върху лидера. Лидера трябва да притежава всичко в своя свят, няма кого други го да обвинява. Тоест, и да са провалите, и да спечелите, вие сте лидера. Ето, давам примери. Нали? Шефа на Intel, дефектен чип 1994, Intel пуска процесор Pentium и той има дефект при определени изчисления. Отначало компанията му уважава проблема, клиентите побесняват, тогава Анди Грув, изпълнителният директор, прави нещо необичайно. Излиза лично публично и пише: искрено съжалявам. Обръща политиката на 180 градуса. Безусловна подмяна на всеки чип, без въпроси. Поема еднократен разход за 475 милиона долара, за да има компанията да се запази името. Резултата, приходите за 94-та скачат с 31% от 31%. Да, всъщност с 31% над 11 милиарда. Нали, следващата година 16 милиарда плюс 41%. Печалбата на акция расте с 54%. Това гради доверие. Човек да поеме удара. Може би сте чували шефът на JetBlue и Снежната буря. Свети Валентин, 2007 година, ледяна буря удря Нью Йорк. Авиокомпанията JetBlue отменя над 250 от 505 полета. Самолети остават с пътници на пистата с часове. Засегнати са над 130 000 клиенти. Основателят Дейвид Нилман не се крие зад времето. Пред Конгреса признава, че това е системен провал в операциите и лидерството. И въвежда харта за правата на клиента с компенсации, приложена с задна дата, резултата. Въпреки кризата, компанията отчита печалбата. Има печалба за годината. Така. И още един такъв, от малко по-старичък, млади офицер и засегнатия кораб. 1908 година. Млад лейтенант засяда с разрушителния си кална причина на Филипините. Има разрушител. Заради своята грешна преценка пред военния съд не обвинява картите, не обвинява екипажа, признава пълна лична вина. Вместо да го уволнят, получава само мъмрене, остава във флота, казва се Честър Нимец. 34 години по-късно командва целия американски тихоокеански флот и печели битката при Мидуей. Човекът, който е поел вината, всъщност свършва работата. Има много такива истории. Това е последната обаче, която ще ви прочете. Отиваме към следващата част. Нали, човека от НАСА и тримата загинали. От 27 януари 1967 година по време на наземен тест избухва пожар в капсулата на Аполо 1. Загиват трима астронавти. Цялата програма е под въпрос. Ръководителят на полета Джин Кранц събира екипа си. Не обвинява инженерите, не обвинява доставчиците. Момент. Така. Исках да го приближа и го опрех. Така. Не обвинява доставчиците, застава пред всички и казва: не бяхме готови. Не си свършихме работата. После въвежда стандарт, който влиза в историята. Две думи залепени на всяка стена в контролната зала. Твърд и компетентен. По-малко от две години по-късно Аполо 7 излита успешно, а след още две години човекът стъпва на Луната. Поемаш вина пред целия екип и точно тогава вече можеш да кажеш: аз съм предприемач. И сега, нали, дано това да ви е помогнало, особено на тези от вас, които сочат навън. Нали? Някой друг им е виновен. В деня, в който спрете да сочите навън, живота ви ще тръгне отвътре. Това е моята истинска максима в случая. И тогава тръгвате напред. В момента, в който спрете да обвинявате, че някой ви е там направил нещо. И ако някой иска, нали, вече осъзнал, че всичко зависи от него, може да се вземе консултация от calendly.com/Радушев и да поговорим малко за бизнес. Включиха са доста хора през последните седмици, има още малко места. Наистина малко. Той е месец, другия месец, по-другия, до октомври всичкото е планирано вече като събиране на бизнес клуба. Програмата ще продължи юли и август, защото има много за преподаване. И така. Сега малко да помислим за фирми, които са спасени благодарение на това, че са си обърнали мисленето. Китаяца, който струши 76 хладилника. Това също няма да го знаете. Най-вероятно тези истории са ви чужди, защото нали, те не са от теорията на всяка ресечка ги повтарят. Китай през 1985 година. Джан Жумин поема западнала фабрика за хладилници. Качеството е ужасно. Оплаквания и цялата партида всъщност от хладилници е била дефектна. Той като го поема, той е завод и какво прави? Той изважда 76 дефектни хладилника пред всички служители и им нарежда да ги струшат с чукове. По това време един хладилник струва колкото 9 годишната заплата на един работник. Хората плачат докато ги трошат, но посланието влиза за винаги. Проблемът не е клиентът. Проблемът е нашият стандарт. От тази фабрика всъщност тръгва Haier. Днес един от най-големите производители на домакински електроуреди в света. И чукът стои в Национален музей. Това е официалната история на Haier. Може да я прочетете в Knowledge at Wharton 2018. Така, още една историка такава интересна. Човека, който обърна пирамидата в самолета. Скандинавия, 1981 година. Авиокомпанията SAS губи пари. Новия шеф Ян Карлос прави нещо просто. Дава на хората на първа линия, тези, които говорят с клиента, властта и решават на място. Който говори с клиента, трябва да има власт да реши. Резултата в цифри. От загуба от 51 милиона предходната година до печалба 448 милиона крони за една година. Това се е случило, защото човек е поимал отговорност за решенията. Така че много важно. Ето една фирма, която пък се отворила сметките пред всички. 83-та година, Jack Stack, 20 служители изкупуват фалиращо подразделение, за да спасят 119 работни места с 100 000 свои пари и заем от близо 9 милиона. Съотношение дълг към капитал 89 към 1. Може да представите за какво става дума. Почти са на ръба. И какво прави този Stack? Вместо да крие числата, отваря финансовите отчети пред всички работници, учи ги как техните решения влияят на парите на оцеляването, откажи ми каква е заплатата към покажи ми как се създава печалбата. И резултатът по данни на компанията над 60 отделни бизнеса и 40 години без никакви съкращения. Как се е случило това? Ами с правилния начин на работа. И така, имам доста неща, които мога да ви споделя. И ай ще ви проща, не знам интересно ли ви тези истории, може би са ви вдъхновяващи. Така. Тук в единия канал има много хора, пък не виждам коментарите, за съжаление. Не мога да дам и рефреш, така че лошо. Трябва да продължим в стрима, да продължим. Да, тук са. Еми, съжалявам, не виждам коментарите в канала от нула до успех, не виждам коментарите. Пускайте ги в подкаст Цветан Радушев. Сега, нека да ви проща следващото. Фирмата, където всички понесоха по-малко. Кризата през 2008 година и всички компании. Така, супер. Кризата през 2008 година. Поръчките на компанията Berry Wemler падат с 34%. Нормалната реакция е да съкратят 11% от хората. Изпълнителният директор Боб Чапман избира друга логика. По-добре всички да понесем малко, отколкото някой да понесат всичко. Всеки от чистача до директора взима 4 седмици неплатен отпуск. Никой не е уволнен. Резултатът спестени около 20 милиона долара. Никой не е изгонен и рекордна следваща година. Това е много интересно. Смениха въпроса кой да плати, нали, с всъщност да понесем отговорност всички. Сега, най-лошия завод, как е станал най-добрия, може би знаете, завода на General Motors в Фримънт бил сред най-лошите в Америка. Саботажи, отсъствия, култура на взаимно обвинение между работници и менеджмент. 1984 година Toyota поема управлението и прави едно нещо. Дава на всеки работник, не само на шефовете, правото и отговорността да спре цялата поточна линия, ако види дефект. Едно въже, всеки може да го дърпа. За по-малко от година същия завод със същите хора става най-продуктивният на General Motors в Америка с най-малко дефекти. Защо? Защото не са сменили хората, а са сменили кой носи отговорността. Отговорността е в основата на предприемачеството. Това е разликата между тия, които печелят и тия, които не печелят. отговорността. Авиокомпанията, как се е върнала от фалит, авиокомпанията Japan Airlines. Нали? През 2010 година тя фалира с над 25 милиарда долара дълг. Тежка бюрокрация и култура на взаимно обвинение. Управлението поема 78 годишния казол на море без заплата. И въвежда система, в която компанията се разделя на малки екипи, всеки от които носи пълна отговорност за собствените си приходи и разходи. Резултата. Само година по-късно компанията отчита 2,5 милиарда долара оперативна печалба. Какво се е случило? Раздробила отговорността на голямата маса на малки отговорности към екипите. И последното, което ще ви кажа, пирамидата, която е обърната наопаки. Индийската компания HCL изостава, губи пазар и таланти. Новият директор Винит Няр прави нещо, което звучи налудничаво. Обръща пирамидата. Менеджментът вече служи на хората, които реално създават стойност пред клиента, а не обратното. Служителите на първо място, клиентите на второ. Резултатът, приходите растат от около 700 милиона до около 2,7 милиарда долара за 5 години. Тоест големите шефове започнаха да служат, а числата тръгнаха нагоре. И какво всъщност е общото между тия 5 компании, за които си говорим? Нито една не сменя хората. Всяка е сменила въпроса от кой е виновен. Един час. От кой е виновен и какво ще взема, към какво зависи от мен и какво ще дам. И числата са тръгнали нагоре. Така. Защо ви ги казвам тия неща? Защото докато не разберете, че всичко, което се прави във вашия живот, зависи от вас, няма как да направите успешен и устойчив бизнес, със сигурност. Знам, че повечето от вас гледат, много хора ми пишат, много хора гледат и много малко хора действат, защото не могат да осъзнаят, че действието идва благодарение на ей тези неща по-горе. Така че ей така се прави бизнес, нали, като можем да поемем отговорност. Не трябва да делегирате задачата, трябва да, ако делегирате задачата, отговорността да остане при вас. Така, се вземем малко по-надолу. И тук така вече как се прави бизнес. Стигнахме до тая, най-после до тая прословута част, как аджаба се прави този бизнес. Може би знаете за китайския бамбук. Пишу го в много книги, пишу го на много места, но ще го кажа пак. Посявате го днес. Поливате го. Първата година нищо. Втората нищо. Третата нищо. Четвъртата пак нищо. И петата година той израства с десетки метри за няколко седмици. И тук въпросът е, през петата година ли е пораснало или през всичките пет? И отговорът е ясен. Ако беше, т.е. ако не го поливаме през всичките тези години, то няма да има бамбук накрая. Така че хората са много склонни да се отказват от начинанията си много бързо. И ето за това се прави бизнес планирането. И затова го преподаваме в книгата. И затова се прави бизнес плана, за да знаем ние каква е крайната, наистина каква е крайната цел на нашия бизнес и кога да очакваме първите приходи. Така. Тук имаме една история, ние ще я прескоча. Айде, добре, ще ви я кажа, защото съм я записал да ви я кажа. 1898 година един индустриалец на име Джемсетджи Тата решава да дари пари за научен университет за своята страна. Говорим за Индия. Дарява около половината от цялото си богатство, 40 сгради и 4 имота. Тата умира през 904-та. Университетът, Индийският институт по наука, отваря врати през 909, а първите 24 студенти влизат през 911. 30 години след дарението той не доживява, но пък всъщност, въпреки че не е видял нито един свой студент, нали, успява. И това не е всичко. Неговата стоманена компания, Tata Стил произвежда първата си стомана през 912-та, също след смъртта му. Днес Тата е една от най-големите индустриални групи в света. Може би сте чували за количките, може би от същата компания, Тата Нано. Тата не чакаше първо плод, за да подарява, нали, посади дърво. Други са брали плодовете от дървото. И тъй като сега някой ще каже, ма тото и нещо е само в чужбина, нали, по-късно ще ви дам пример в България. Ето ви още един сега. Архитектът Антони Гауди започва да строи храма, сграда, фамилия в Барселона през 1883. Той влага в него 40 години от живота си, 43, и последните години живее буквално на строежа. Строежа продължава и днес. Над 140 години по-късно Гауди знае, че няма да го види още в началото, както с катедралите. Нали? Скоро хорих в Милано в дому, 600 години е строена. Естествено, че то, с който е правил първите копки, е знаел, че няма да го доживее. Няма значение, защото питали го защо строи нещо, което няма да види. И той е отговорил, моят клиент не бърза. Не, моят клиент не бърза. Днес този храм привлича над 4 милиона и половина туристи годишно и генерира над 100 милиона евро приход, плод на който е глади, който не е видял. И сега ето и българския пример. Евлогий и Христо Георгиеви, български търговци от 19 век, даряват земя и огромно състояние за създаването на Софийския университет. Евлоги дарява над 6 милиона златни лева и повече от 10 декара терен. Евлоги умира през 1897 година. Главната сграда на университета, ректоратът, е завършена чак през 1934 година. 37 години по-късно те не са купили паметник, а всъщност са направили университет, който ражда българския интелект и до ден днешен. И ето още един българин, Пенчо Семов от Габрово, наричан българския Рокфелер, главен акционер в 28 дружества, включително 3 банки, и в същото време дарява милиони за училища, сиропиталища, приюти. Завещава над половината си състояние за обществени цели и той е правил хора, а не фабрики. Ако се зачетете, и Петър Дънов е правил такива неща. Тези неща не са случайни. Предприемачите винаги правят повече, отколкото могат да направят. Между в тая връзка искам да ви кажа, че в петък официално подадахме документите за фондацията. Подписана е. Сайта е готов на radushev.com, обаче ще го преместим на radushev.org. radushev.com ще стане с книга. radushev.foundation го запазихме, за да не го вземе някой да скаме хората. Фондацията е да е готова. Може би, още утре, ако нещо не ни върнат за проверка документите. Така, тези хора са доказали нещо, че принципът посади семе не е чужд нос. Той е бил тук в България, при нас. Добре, 24 000 лайка в TikTok, не знам това много ли е, малко ли е. Някой много е цъкал. Благодаря. Сега, въпрос към вас, нали? Вие готови ли сте да поливате нещо 3 години, 5 години, 7 години, 10 години, без да видите плодовете от него? Или искате още първия ден да ви се случват нещата, или там първия месец? Не? Може да го напишете в коментарите, ще ги чета после. И сега малко да направим паралел между вашия живот и всъщност България. Не? Може би няма да ви хареса, не? Но ние сме шампиони по намиране на вина. Абсолютни шампиони. Има дупка на улицата, веднага знаем кой е виновен. Общината, ВИК-то и така нататък. Нали? Общината сочи ВИК-то, ВИК-то сочи, комисията разследва, месеци минават и така нататък. Това е заучена безпомощност. Цялата българска философия днес се върти върху заучената безпомощност, за която говорихме по-рано, като дадахме примера с кучетата и клетката. Цялото поколение българското е заучено така, че шефа, държавата и така някой друг им е длъжен да им свърши работата, и заради това и в България няма много адекватни предприемачи, смея да твърдя. И Истината е, че може да правите бизнес навсякъде. Аз живея в Шумен и си правя бизнеса от Шумен. Може да го правите от някакво село, може да го правите от някаква планина, ако си харесате да се качите там. Така че целият свят е в ръцете ви. И ние, понеже сме шампиони по оправдания, накрая на такива работи казваме, ами то няма как да стане. Всъщност има как да стане. Въпросът е да имате желание да стартирате от някъде. Така че малката работа винаги върши към голямата работа. Може би е добре да си изградите навика да четете и да се развивате. И сега искам да ви кажа нещо много интересно. Навариха се доста хора на пазара, които предлагат бързи пари, с изкуствен интелект, там докато си спите кафето, 15 минути и така. Такъв вариант няма. Не съществува вариант, в който да се случат лесни нещата, лесно. И ви трябват години, за да изградите нещо стабилно. Сами виждате колко предприемачи са умрели, докато строят нещо, което наистина има смисъл. И то е останало много след като те са умрели. И за децата, и за децата на децата. Така че, ако искате да направите нещо устойчиво в живота си, ще трябва да отделите време. 5, 10, 15, 20 години. Това е самата истина. И никой не е успял заведнъж. Аз сега гледах спектакъла «Нож в миналото». Буквално плаках по време на едната сцена. Не можех да си обясня защо плача. И си казах, добре, как е възможно някой да направи нещо толкова добро? Единственият начин някой да направи нещо толкова добро е да работи целият си живот. Ама целият си живот много ударено, за да стигне до там. Няма друг вариант. Така че трябва да сте наясно. Каквото и да правите, бизнеса ви няма да работи, ако ви нямате яснота и нямате добавена стойност. Мога да ви дам примера с фондацията. Наскоро ме попитаха хората, които работят в фондацията, колко пари ще вземат. И аз веднага върнах с един интересен въпрос. И казах ми, тя фондацията в момента няма продукти. Ако няма продукти, то няма какво да продаре. И услуги няма. Ако няма продукти и услуги, то тя няма откъде да вземи пари. Тоест не може да развива стопанска дейност. Следователно, човека, който работи в фондацията, няма как да вземи пари, защото ние не сме генерирали пари. Нали? Така работи света. Ако не убиш заек, не едеш заек. И всъщност, тя ще започне безплатно. Ние ще купаем, там ще говорим, ще създаваме съдържание, ще ходим безплатно по училищата и след време тя ще стане издателство. Тя ще издаде моята книга и това ще е първия и продукт. Аз съм положил труд 10 месеца, после ще отговоря на всички въпроси, виждам, че тук има някакви. Аз съм положил труд 10 месеца или една година да напиша книга и фондацията ще я издаде. И печалбата от тая книга ще влезе във фондацията. И с печалбата от книгата ще можем да свършим нещо друго. Т.е. да платим на някой вътре. Защо го казвам? Защото бизнеса работи на същия принцип. Първо давате, първо съдите дърво, после го поливате, после то порасва и най-накрая имате сянка. Така че и тук съм ви изварил всъщност три фондации, които доказват тая теза. Може би сте чували за актьора Пол Нюман, 1982 година. Започва Newman's Own. Това е домашен дресинг за салата, който двамата с неговия приятел бутилират в стари винени бутилки и подаряват на приятели за Коледа. Стойността е доказана преди изобщо да се продава. Нали? Пускат го на пазара и 100% от печалбата отива за деца в неравностойно положение. Бизнесът се самоиздържа от продажбите. Резултата към последните години над $600 милиона дарения зад и над 7600 организации. И сега тук е времето да отговоря на въпроса на един господин, който по-рано написа. Въпросът му беше, защо винаги сме гледали да помагаме на младите 35 годишните да мрат ли? Сега ще кажа, 35 годишните са големи. Ако той на 35 години не се е научил да бачка, нали, е негов проблем. Ние не можем да помогнем на всички. Именно поради тази причина ние не помагаме на деца в неравностойно положение. Нали, защото нямаме как да им помогнем. Ние не сме психотерапевти, примерно, или там рехабилитатори. И фондацията ще се фокусира върху тези, които имат шанс. Защото аз много вярвам в еволюцията. И аз вярвам, че не казвам, че няма учени, които, нали, всички знаете за хора, които имат недъзи или някакви проблеми сериозни и са направили чудеса. Нали? Стивън Хокинг, всички го познават. Хопкинс. Но ние трябва да си изберем нещо, което да движи напред. Ние не можем да движим всичко. И ще ме извинят 35 годишните, те могат да поработят, да изкарат 5 лева или там 5 евро вече, да си купят книжка, да прочитат и да се образоват. А ние сме избрали фондацията да е старта на младите, защото те младите имат, те са най-меки, имат най-много възможност да се развиват. Така че да, няма как да помогнем на децата сираци и на тия болните деца, няма как да помогнем на 40 годишните, ние не можем да помогнем на всички. Нали? Ако някой иска да помага на 35 годишните, никакъв проблем. Аз също помагам на 35 годишните срещу заплащане. Нали? Защото те са големи хора, могат да си купят консултация, да си купят курс, да се включат в академията, в бизнес клуба, да създадат бизнес, да отидат да работят в чужбина, да спестят пари, ако не могат в България да намерят как да изкарат пари и така нататък. Аз съм избрал да помагам на младите безплатно и на големите срещу заплащане. Нали? Такова ми е решението. Не подлежи на обсъждане. Така. Следващото. Чиста вода за над 20 милиона души. Charity Water на Скот Харрисън, 2006 година. Модел М е гениален. 100% от публичните дарения отиват директно за водни проекти. Оперативните разходи ги плаща отделна група, така наречените донори. И отгоре пускат абонамент. Хиляди хора дават по около $30 на месец, повтарящ се приход, изградени с цяло на доверие. Резултата до последните данни на организацията, над 200 000 фиксирани водни проекта и над 21 милиона души, до които водата ще стигне. Не знам дали осъзнавате за колко много тая фондация колко много е постигнала. Болница, която връща зрението на бедните безплатно. 1976 година един лекар, доктор Венкас, не мога да го прочета даже, Векатасмави, както и да е това, не ми предлагайте колаборации, не приемам. Как работи? Тези, които могат да платят, плащат и точно техните пари покриват безплатните операции на тези, които не могат. Едните финансират, другите. Нарича се кръстосано субсидиране. Точно това, което прави фондацията. Резултата за една година над 6 милиона прегледа и над 700 000 операции и процедури. Милиони хора виждат отново, защото болницата не чака дарения, а сама изкарва пари. Бизнеса ни също... Така. Марката, чието единствен акционер е земята. Патагония. Не знам дали знаете за Патагония, много е интересно. Компанията за екипировка. През 2022 година основателят Иван Шуинар прави нещо безпрецедентно. Прехвърля цялата собственост на компанията, така че всяка печалба, която не се реинвестира, отива за борба с климатичните промени. Казва го с едно изречение. Земята вече е единственият ни акционер. Но забележете, компанията пак работи като бизнес, продава, печели около милиард и половина долара годишно. Просто печалбата отива за кауза. Бизнесът храни каузата, а не обратното. Те не са спрели за да печелят, за да помагат. печелят за да помагат, което е различно. И сега може би ме разбирате. Тоест, ние не можем да дадем преди да изкараме. И не можем да напечатаме пари в задния си двор. Ние трябва да си изработим парите със стойността, чрез продуктите и услугите, които даваме. Това е. Единственият вариант. Тук ще отворя една скоба, едва ли ва интересува всичките. Нали, тук единият човек гледа и казва, нали, що сме се скарали с Ангел Тодоров. Ние не сме скарани с Ангел Тодоров. Просто имаме различия и не работим заедно. И съм направил подробно видео в канала си, което се казва защо излязах от бок. Няма да занимавам сега хората влезе за бизнес с защо не съм вече в онзи другия бизнес. Нали? Влезе, напишете Цветан Радушев, защо излязах от българска образователна кибернетика и прочетете. Тоест, слушайте видеото. Обяснил съм подробно. Така, да се върнем на въпроса. Нали? Трябва да създадем продукти или услуга, които да са качествени, и само единствено тогава можем да печелим пари. Нямаме други варианти. И тук имаме две книги, които препоръчвам да се четат. Едната книга е на Луис Хайт, The Gift от 1983, и другата е Тръст от 1995 на Франсис Фукуяма. Може да ги прочетете, те са интересни книги за бизнес. Така. И тук има една... изкарал съм една графичка, за да ви помогна да започнете да мислите в тая посока. Устойчив приход е равен на броя клиенти по цената, по частотата, по задържането, по доверието, минус трението. Сега етапа на страна, но така е. И... хората много често работят в посока и се хващат само за цената. Ето ги правилните въпроси. Колко хора имат проблема, който могат да реша? Колко силно ги боли? Колко често се появява? Колко им струва да не го решат? На кого вярват в тази тема? Какво ги спира да купят? Това е всъщност трението. И какво ги кара да се върнат и да поръчат отново от вас? Тези въпроси, ако си ги задавате в бизнеса, ще стане реален бизнес, ако може да отговорите. Тоест, еднократната продажба не е бизнес, тя е някакво събитие. Бизнесът започва тогава, когато старите клиенти купят отново. Дали. После трябва да имаме задържане на клиента адекватно, затова казвам старите купуват отново, подновяване и препоръка. Без тия неща нямаме бизнес. Е, тук е проблема на повечето, дето препродават бокулците. Нали? Те стигат до там. И 10 стъпки от работник към предприемач. Съм ви изкарал, дано са ви полезни. Първо, смени въпроса. От какво ще взема, в какво ще създам. Първия завой. Нали? Без него нищо друго не работи. Второ, избери проблем, който боли. Тоест, идея, която на теб ти харесва и разбираш от това нещо проблем, който достатъчно хора имат. Разбери клиента, какво го боли, какво е пробвал, от какво се страхува, какво е направил живота му по-лек, работил ли е до момента това нещо. Така, създай малка версия. Нали? Не чакайте перфектен момент, просто почнете да работите. Първо давате стойност, видео, лекция, диагностика, книга, информация, реклама, кратка консултация, безплатна и така нататък. Аз правих много често безплатни консултации, който ме познава преди така повечко време. После, ясна оферта, как помагаме. После трябва да започнете да продавате търговския процес. После трябва да дадете повече, отколкото се обещали, за да може тия хора наистина да са доволни. След което следва да измерите резултата или колко струва един клиент, имате ли печалба, и след това трябва да реинвестирате отново, вместо да си купите нова кола, да върнете парите обратно в подобрение на качеството, подобрение на продукта, обучение на екипа, нови хора в екипа и така нататък. Това е единственият преход от човек без фирма към човек с фирма. От човек, който чака, към човек, който всъщност построява. И тъй като малко пресрочихме, час и половина лайв. Сега ще ви отговоря на въпросите. После ще ви очаквам на консултация, който се е взел. Видях, че няколко човека са включили. И, охо, имаме 20 и няколко души в единия канал. Благодаря. За съжаление, пак казвам, не мога да отговоря на въпросите там, защото трябва да пишете в подкаста Тан Радушев. Поздрави от Виена, така. Може ли да споделиш мнение за една моя идея? Имам ли право да летя над хора с дронове и ако не, какво би измислил ти за да решиш този проблем и да можеш да летиш върху хора легално? Най-вероятно не са не върху хора, ами над хора и най-вероятно трябва да вземете разрешително за летение. Не мога да измисля нещо, което го няма в закона. Тоест, ако закона е забранил да се лети над определени, да кажем, места, ние не можем да променим закона. По-скоро не бих измислил нищо, бих сменил бизнес модела. Така. Имам идеи за решаване на проблема за летение над хора, но питам теб. Аз не виждам проблем в това. За да е забранено, най-вероятно има опасност дрона да не ти падне на главата. Нали? Ако има такава опасност, е нормално да е забранено. Това е следно да кажем, имам идея как да карам с тръста. Нали? То е забранено, защото като караме с тръста е опасно за останалите. Сега, този другия канал не го виждам. Има ли коментари и въпроси? Ще се отворя YouTube-а на От нула до успех отделно, за да мога да ви отговоря на въпросите там, ако има такива. Оп, има. Можеш ли да кажеш как с 600 евро заплата да се изгради някакъв бизнес и да се закупим имот голям за 300 000 евро, например? Възможно ли е това и колко време отнема без кредити? Изключително интересен въпрос. Ако аз имам 600 евро, междуто цял подкаст направих на тая тема преди 1-2 месеца, може да го намерите. Ей, сега ще го кажа как да го намерите. Да, първо може да гледате видеото, ако започвах да градя бизнес от нулата, то ще ви е полезно. И второ, че аз участвах в един подкаст, обаче като не се спомням кой, където разказах всъщност, ако ме пуснете без пари, за много кратко време, какво ще направя. Нали, не мога да, в момента точно не мога да... да го открия. Но първото нещо, което ще направя, ако нямам пари, и аз това го обясних там, е да намеря начин да генерирам. 600 евро с извинение са изключително смешна сума. Ако някой работи за 600 евро, то той просто е много ниско квалифициран труда му. И първото, което трябва да направя, е да се качи квалификацията. Бих започнал от там. Да прочита 4-5 книги за бизнес, ако нямам пари да ги купя, защото 600 евро, аз не знам въобще как, нали, как ще се купи някаква литература. Бих започнал с безплатните материали в канала, които съм качил. Оттам бих започнал квалификация в посока да мога да работя някаква работа, от която да взимам поне 2000 евро, което може би от него 2-3-4 месеца. Не бих тръгнал с това как да си купя имот. За какво ви то си имот? Аз живея под наем в момента. Тоя месец вече съм минал 10 евро. 10 000 евро съм ги минал. Като оборот. А пък сме 5. Нали, и живея под наем. Нали, с 600 евро изобщо не бих се замислил да си купувам някакъв имот. Нали, абсолютно никакъв шанс. И оттам нататък, на следващата итерация, вече като се дигна заплатата на 2000 евро, бих започнал да мисля дали искам да развивам бизнес или искам да се квалифицирам още по-нагоре. И тук е много тънкият момент, защото много хора искат да печелят добри пари, ама не искат да работят много. Искат да печелят добри пари, ама не искат да поемат отговорност. Нали? Затова говорихме в това видео. И тук вече тънкият момент е какво ви искате да направите, за да си купите желание от вас имот. Нали? 300 000 евро на 20 години според мен трябва заплатата ви да е около 3-4 000 евро, за да може да си го позволите. А вие за да си дигнете дохода с 6-7 пъти, първо не знам на каква възраст е, каква ви е демографията, какво ви е образованието, вие в момента работите нещо, от което вземате минимална работна заплата. Тя минималната работна заплата е 621 евро бруто. Нали? Не знам какво ще е това нещо, което да ви накара така да се чувствате добре. Да видим сега има ли други въпроси. Така. Няма други въпроси. Много интересно. Сега ще погледна и другите мрежи. Така, ако нямате въпроси, ще затворя лайва след 2-3 минути. Така. Добре. Я да прегледаме назад. Може пък някой да е питал нещо тук. Така. Може ли въпрос? Много интересни никой имате. Така, и двете длъжности са всеки. Тук са се скарали разни хора. Да, може би. Ап. Всички бизнесмени са на държавна хранилка. Ето това са ограничаващия вярвания, за които говорим, нали? Ако нямаш голям капитал, какво препоръчваш? Препоръчвам квалификация и вдигане на заплатата. И оттам яко бачкане, за да се случат нещата. Не ви трябват връзки, за да направите бизнес, а ви трябва бизнес план и възможност да бачкате здраво. Един въпрос, който са ми задавали в миналото, нали, как да поемам екстремна отговорност, нали, как да я приемам тая отговорност, нали, като много хора не го виждат това нещо. Аз препоръчвам, освен да прочетете книгата на Джоко Уилинг, да започнете да работите с психолог. Може за психолог да използват и някакъв изкуствен интелект. Той много често дава много добра гледна точка, адекватна за вас. Стига да знаете как да го използвате. Втори въпрос, който са ми задавали е, не е ли токсично да си виновен за всички и за всичко? Всъщност, има здравословен начин на поемане на отговорност, а прекалената самокритика със сигурност не върши работа. Нали? После много често ме питат, ето тук господина ме пита, нали, ако нямаме пари, какво правим, нали, откъде да намерим капитал? Може да работите докато правите бизнеса в началото. Много хора започват и бачкат яко, докато правят бизнес. То затова не е за всеки. То затова и този тюдюр, за който говорим с ледените блокчета, е бил в затвор, нали, за длъжници, защото просто е имал да дава пари, тъй като бизнеса не му изкарвал пари. И може би се чудите как да разпознаете дали всъщност вие сте служител или предприемач по мислене. Много е просто. Винаги служителя пита първо какво ще вземе. Какво ще взема, ако свърша това? Какво ще взема, ако свърша онова? Нали? Станете ли от другата страна, какво мога да дам, как да го подобря, тогава вече сте стигнали до онази интересна ситуация, в която наистина можете да дадете на хората. Сега нещо последно преди да ви оставя. Безплатно как да стартираш бизнес на ucha.pro. Може да се регистрирате. Ще имаме как да изградиш успешен бизнес през 2026-та, през тази година, заедно с колегата Стилян Янчев, който ще ви покаже за автоматизацията на бизнеса и за как използваме изкуствен интелект. Няма нужда от заплащане, абсолютно безплатен вебинар в 7 часа на 9 този месец. Тоест в четвъртък в 7 вечерта безплатно. Може да се запишете от ucha.pro. Очаквам ви там. Надявам се да ви е било интересно тая вечер. На мен ми беше интересно. Прочетах неща, които бях позабравил. Видях, че все още не сте ме забравили и сте вътре. И пожелавам лека вечер на всички.